Rok, i, kaj ti?
Ah, nič baš. Zdaj sem tukaj na KBS headquartersih.
Da.
V družbi najboljšega dua za podcast v Beli krajini.
Da, 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 da,
voditelja Blaža in tehničnega direktora Davida.
Zdaj neizvani na tem področju, tako da imamo kar monopol, bi rekel, na belokranjskem podcasti. Ampak dobro, gledaj, mogoče se kaj spremeni. Kako novi leti.
Nema veze, to, kaj delate, vrhunsko.
Ja, Rok, hvala lepa. Evo, z nami je danes Rok Šikonja. Bo se on mogoče malo več predstavil, ja bi rekel samo geni. Na kratko. Imeli smo tvojega brata dvojčka že tukaj, Jakata, v 12. epizodi. Se pogovarjali o medicini, temu, kaj se Jaka spozna. Danes v epizodi 27 smo pa stavo pogovarjali o umetni inteligenci, startupih in Švici. Je tak?
Nekaj bom probal povedati na te teme.
Na te teme, da, da, da.
Prišel sem pa tukaj, da najverjetne popravim vtis, ki ga pustim Jaka.
Kaj si poslušal Jaka ta podcast?
Seveda.
I praviš, da bo danes boljši?
To bomo pa še videli.
No, dobro, jaz sem potrudil.
Zdaj sem prišel.
Da, da. Če malo postavimo prvo tvoje ozadje do te točke, če tak rečem. Ti si iz Metlike, hodil v osnovno šolo v Metliki in pol šel v tehnično gimnazijo Novo mesto, kjer si z najboljšimi ocenami rekel, preletel čez. In pol se vrnil tudi kot profesor, je tak?
Je tak. Torej, srednješolsko obdobje sem predvsem delal sem ta tekmovanja,
da.
Se deloval pri tekmovanjih, tukaj sem se navdušil za to tehniko, za matematiko, za to eksaktnost. Potem sem šel dalje, ampak sem se med korono sem se vrnil kot visokošolski učitelj pri predmetu tehniška gimnazija. In če boste našli kakšnega študenta, eno par belokranjcev sem tudi imel, najverjetneje bo sem mogel dobre stvari povedal.
Kakala je izkušnja, ko si prišel nazaj učiti?
Mislil sem, da bo lažje predavati nadaljavo.
A vse si me nadaljavo to?
Mi smo začeli prvo predavanje v živo, popa je prišla odločba od vlade, gotovo je. In od takrat dalje sem cel pol semester speljal nadaljavo. In to je težko, znaš, ti govoriš, razlagaš, vsi ostali so, nima kamere vklopljene, noben ima mikrofon vklopljen. In pol ti, kot govoriš zidu in prašaš kakšno vprašanje in pol gledaš, ali bo kdo go govoril, ali ne bo, ali je sploh še kdo na drugi strani. Tako da to je bilo izjemno za težko, ampak zanimivo. Je kar nagrevalno to poučevalno delo.
Drugač, jaz sem čul neke zgodbice, legende, da si ti že v svojih, ko bi rekel, dijaških, po študijskih letih občasno tudi kakega profesora malo popravo dopolnil. In kaj tega res?
Tudi to je res. Ne toliko iz samega, da imam več znanja, bolj je bilo to, da sem bil bolj motiviran za dokončanje računa ali pa dokončanje naloge ali pa dokončanje razlaganja. Bolje bo to.
Da, da. No je pol po tehnični gimnaziji si šel na elektrofaks v Ljubljani. Tam tudi nič drugače kot na gimnaziji brez problema naredil. In pol te pot odnesla v Švico na eno jako priznano univerzo.
Torej, v Švico sem šel po zaključku elektrošole, fakultete. Takrat sem se v drugem letniku sem nekaj, med počitnicami imel preveč časa in sem delal ene spletne tečaje in takrat je ravno prišel ven prvi res dober tečaj iz strojnega učenja na platformi Coursera in to je poučeval en najbolj znanih profesorov na tem področju na svetu. In mene je preprosto navdušilo to področje. In potem sem razmišljal, Ok, kaj bi ja lahko nadaljeval? Jaz se odločil, jaz bi nadaljeval na tem področju, ampak bi pošel probo nekako združiti ta inženirski del iz dodiplomca in še strojno učenje, ki ga bi nadaljeval. In potem sem se prijavljal na, po fakultetah po celi Evropi.
Uh-huh.
Med te top 30 fakultet sem se prijavil in na koncu sem od 7 prošen, sem dobil 6 potrditev.
Top.
In sem imel res na voljo, da izbiram. Najboljša med njimi je bila pa ta švicarska univerza ETH. ETH je v samem vrhu, če za na področju računalništva je, rečemo, top 5 na svetu. Tako da švicarska vlada res investira mnogo v to univerzo in zaenkrat mislim, da se ta ekosistem kar obrestuje. Mm.
Če moram povedamo, da je na to univerzo hodil tudi znameniti, slavni, če tako rečemo, Albert Einstein. Je kaj tega duha tam še v zraku, se čuti kaj?
Je praktično povsod. ETH je imel tudi med drugim še mnogo drugih Nobelovcev in tako dalje, ampak tako oglaševan, toliko kipov, toliko, na toliko posterih ni nobenega drugega kot Einstein.
Da.
Najverjetne je Einstein več kot vsi ostali skupaj.
Da, verjetno. Sej, tak Einstein je tako ime, ki ga poznajo vsi znanstveniki i 3/4 sveta, če tako rečem, zaradi svojih dognanj tega. Dosti ljudi pozna i je MC na kvadrat, tak napisati, razložiti pa po moje zna kak Rok Šikonja pa še kdo. Ampak da, ta tudi, njegova slava presega meja znanosti, bi rekel.
Tudi zanimivo je, zakaj je sploh Einstein tak popularen. On je vse mnogo drugih se ukvarjalo s to fiziko, svetlobe, energije, mase. Mnogo znanstvenikov se tu ukvarjalo. Sam zakaj je glih Einstein. Einstein je uspelo mu je eno tako področje pokrit, ko on je raziskoval skrivnosti vesolja. In on je bil tako navdušen, motiviran, on je tako znal navdušiti vse ostale še, ker sploh se ne gre se v njemu, ne gre se v tem, kako je to težko. Pa gre se za to, da mi kot civilizacija razumemo bolj vesolje, lahko delamo mnogo več stvari. Ne? Na podlagi njegovih imaš od nuklearne energije, imaš GPS, brez Einsteina tega ne bo.
Zdaj bi se vse po s temi svojimi dognanji zasidral nekako v, bi rekel, širši svet od tehnologije do razumevanja vesolja, tak da je v bistvu korenito spremenil svet ali pa omogočil, da se svet spremenil na podlagi njegovih dognanj. Torej da, Švice si študiral, si magistriral že, ne?
Magistriral sem pred 3 leti.
Da, priden. I imaš kakve zdaj želje po kakvem doktoratu? Ali že kaj delaš na temu?
To je dokaj pogosto vprašanje. Sem razmišljal.
Da.
Sem razmišljal, ali ga bi delal v Švici, ali ga bi delal v Sloveniji. Mogoče kje drugje. Sem potem, ko sem se zaposlil in zdaj res tem, kaj delam, uživam in mi, kot naše podjetje, mi smo na preseku industrije in raziskal. In potem sem videl, jaz si želim tukaj biti. Nimam take želje, da se bi vrnil nazaj na univerzo. Sploh pa ker je to področje umetne inteligence v zadnjem času tako nahajpano, tako se je to razvilo. Vse univerze praktično se reče, da je njihova strateška smer je AI. In to naenkrat kar povzroči, da je toliko enih raziskovalcev, da je toliko ene nasičenosti zdaj na tem področju, da je res težko kaj kakje preboje delati, ne, in pol kakšni preboji pridejo te iz industrije.
Mm. In ti delaš v industriji, umetne inteligence, je tak, kako se reče v vaši firmi, s čem se bavite?
Torej, jaz delam v enem startupu. Jaz sem bil poleg 4 soustanoviteljev drugi zaposleni.
Mm-hmm.
In mi smo startup, ki dela nekaj na področju MLOps oziroma Machine Learning Operations. Kaj to pomeni? To ni točno razvoj samih modelov,
uh-huh.
Treniranje samih modelov, ampak je vse, kar pride zrava. Ne? To je to področje. In mi smo pa v tem področju pokrivamo en del, ki ga sploh še ni. Teh produktov sploh še ni. Ne? Pred nami sploh še ni bilo. In mi probamo nek novi produkt, ki bo reševal določene probleme za firme. Ne? Te firme zdaj te probleme rešujejo ročno, nesistematično. Kaj mi želimo narediti? Mi želimo narediti orodja, s katerimi te inženiri v drugih podjetjih lahko te modele razvijajo bistveno hitreje, boljše in za manj denarja.
Da, to pomeni bistvo, da se celoten postopek pohitri, stroškovno pride ceneje, pa tudi verjetno na koncu rezultat je boljši.
Da. Torej, kaj mi sploh delamo? Ne? Pri umetni inteligenci sta 2 stvari.
Uh-huh.
En je podatkovni del.
Da.
Moraš imeti dobre podatke. Moraš imeti podatke, ki so raznoliki, ki so prečiščeni. Moraš imeti podatke, ki nekako pokrivajo to, kar se bo v realnosti pozgodilo. Ne? Torej, mi en produkt imamo na tem področju,
uh-huh.
Torej upravljanje s podatki. In potem imamo še en produkt, ki je na področju, kako zagotoviti, da je tvoj model dober. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko inženiri, podjetja zaupajo v te modele. Ne? In tukaj imamo več rešitev, kako to zaupanje povečati. Ne samo za podjetja, ampak tudi v nekaterih primerih podjetja so že zaupali v ta model, pa potem pride še ta stopnja, da treba prepričati regulatorja. Ne?
Mm-hmm.
Ti moraš prepričati regulatorja, da dobiš licenco, naprimer v medicini, medicinski umetni inteligenci. Ni dovolj samo razviti model in reči, ej, dober je. Pa moraš še pokazati, mi smo sledili vsem dobrim praksam, da je model dober.
Mm-hmm.
In mi probamo vse te dobre prakse in nove rešitve zapakirati v en produkt, ki ga enostavno uporablja.
To bi se pol razvijate neko programsko opremo, nek software.
Tako.
Uh-huh.
Produkt je software.
In pol v bistvu na licenco se to prodaja.
Tako. Imamo produkt, ki prodajamo.
Uh-huh.
Prodajamo tudi profesionalne storitve. Torej
da.
Pomagamo drugim firmam z našim znanjem, ki smo si ga nabrali. In pa še tretja stvar je, delamo prve audite, revizije,
uh-huh.
modelo. Torej, ena banka je drugi firmi naročila, dejte razviti nam model, mi vam damo podatke. In ta firma je razvila model, ga dala banki in oni so rekli, lejte, ta model je tak pa tak dobro. Rečemo, 90% je natančen. In banka je rekla, ok, da mi smo, verjamemo njim, ne?
Da.
Ker mi nimamo mogoče kapacitet, da bi lahko sploh preverili, ali model dober ali ne. Bomo dali eni tretji firmi, torej nam, ki se ukvarja s tem, naj preveri to, kaj oni trdijo.
Da ne? Preveri, da je res model toliko uspešen.
Podobno imaš te finančne revizije podjetij in tak dalje. Mi pa revidiramo uh-huh. modele. Ne? To pomeni od podatkov do programske kode, do dejansko kaj pride ven. Ne?
A koga ste zaposleni v firmi?
Ko sem bil jaz, smo bili zgolj 4, ko sem jaz začnil. Zdaj smo pa že zrasli do približno 27. Glavna ekipa je v Curihu, potem imamo eno veliko ekipo v Sofiji, Nekaj jih je razkropljenih po Evropi, torej v Nizozemski, v Nemčiji, in zdaj imamo še neke nove iz Amerike, iz San Francisca, Silikonske doline, in zdaj smo praktično povsod.
Globalni čist.
Globalni.
Koliko stara firma? To je par let si rekel zdaj.
2,5 leta.
2,5.
Približno, ja. Tako.
In če se tako hitro širite, potem verjetno ni napačno misliti, da ste zelo uspešni s tem, kaj delate.
Za enkrat nam gre kar dobro.
Ni tako je ostane. Torej si rekel, razvijate modele umetne inteligence. Če bi morali zdaj tako na začetku postavili vprašanje ali pa razložili, kaj je umetna inteligenca. Zdaj lahko to povedamo v definiciji, lahko malo bolj praktično, po ljudsko. Pač povej, kako si tebi vidi.
Jaz najlažje obrazložim to, če si izberemo en primer, en realni primer, kje se bi umetna inteligenca lahko uporabljal, in pa gremo po koraki. Recimo, da mi smo firma, to je drugače, govorim realno zgodbo. Mi smo firma, ki proizvaja vrhunsko medicinsko opremo. In imamo dovolj kapitala, da gremo v zgodbo AI. Okay. In kaj ta firma se odloči? Neka dognanja so, da treba za ugotavljanje, če imaš raka v črevesju, je najboljše delati kolonoskopije in to delati čim več teh presijalnih testov zgodaj. Ne? Ok. Torej, ampak ta presijalni test, to treba narediti kolonoskopijo in pol ven dobiš video in pol mora doktor pregledati ta video. In to je lahko 3-5 minut dolg video in doktor mora to celo gledati za vsakega pacienta. In mogoče mora še malo staviti, pa tak, tak da to je lahko časovno potratno. Ne? Sploh za, včasih lahko je, večini primerov doktor ne bo za manj gledal, ker ljudje so zdravi. Ne?
Da.
Ok. Ta firma reče, kaj pa, če bi mi to presijanje teh videov naredili z umetno inteligenco? Ok. In kaj oni pa naredijo? Reče, ok, da gremo zbrati nek konzili doktorov, ki bojo vsak video pogledali in se bo vsak odločil, tukaj je rak, tukaj ni raka, tukaj je raka. Torej, označili bojo video.
Neke markere bodo dali.
Tako, markere bodo. In rabiš več doktorov, zato ki en doktor lahko dela napake,
da,
tako da pol imaš res prečiščene podatke.
Da imaš čim manjšo možnost napake.
Tako. In rečemo, da ti to narediš na 500 videj. Ne? 500 videj in potem natreniraš model. In ta model, rečemo, da si zadovoljen, to narediš več iteracij, lahko model ni dober, pa pol narediš, prečistiš podatke, pa je pol malo boljši, pa pol dodaš še kaj podatkov iz drugih bolnic, naprimer, v drugi bolnici druga sestra dela drugačne kolonoskopije, mogoče malo bo počasi, malo bo hitro, ne? Je druga kamera. Vse to moraš pokriti in s tem, ko razširiš te podatke, se model naj bi boljšo
izboljšal, da.
Tako. In potem, kaj želiš? Ti želiš pripraviti ta model, da je zrel, dovolj, da se bo dejansko uporabil. In kaj ta firma potem naredi? Potem morajo oni pripraviti poročilo, prepričati morajo regulatorje. Morajo prepričati, da, lejte, mi smo naredili vse možno in dobili smo ta model, ki je boljši kot, rečemo, en človek.
Da.
Ne? Zaradi tega, ker model je bil naučen na konzilijo doktorov in lahko ta model se obnaša, zna več, oziroma to specifično nalogo opravlja boljše kot doktor. To pomeni, da zdaj se v eni državi odloči, s temo pa mi bolj redne presijalne teste delali, ampak bomo imeli ta softver, ki bo te ljudi, bo on filtriral. Ne? Torej, ljudi bojo delali, naredili bomo kolonoskopijo vsakemu presijalni test. In model bo rekel, ta ni, tukaj res ni, tukaj sem zihar, da nič ni. Mogoče bo rekel, lej, v tem delu videa, mogoče poglej vse ostale.
Da.
Super. In pol bo pa rekel, lej, tukaj je pa res nekaj hudo, tako da tukaj pa lahko pogledaš še več.
Da.
In tako da, Ideja je, da s tem AI-om ne bomo zamenili doktor, lahko pa bistveno znižamo stroške
da.
Samega zdravstva, čakalne dobe, ker najboljše je take, take bolezni odkriti zgodaj.
In pol recimo dobiš, ko si rekel prej, 3-minutni, 5-minutni ta začetni video, dobiš na koncu par sekund kritičnega posnetka, kritičnih mest, ki grejo pol čez dejanske doktore, enega več odvisno potrebe in oni se lahko odločijo. Te videe, ki pa ne kaže nobenih znakov oziroma so sigurno negativni za to bolezen, pa rečeš, ok, ne rabimo jih gledati.
Tako. Fora v tem je, da AI model, to je pač običajen računski program.
Uh-huh.
Nekaj množi matrik, množi matrike, malo se števa, odšteva, mogoče kako sinusno funkcijo, ali kar tako je uporabi. In to je to. Ne? To samo po sebi ni uporabno. Zaradi tega to treba nekako vključiti nek produkt, ki ima grafični vmesnik, ki je prijazen za uporabo. In tak dalje.
Ki ima nek brljiv output tako, za poprečnega uporabnika.
Ta program,
uporabnika, da.
Ta AI v jedru, to je nevronska mreža. To je zgolj računski program.
Mm.
In zdaj rabiš ti celo infrastrukturo še okoli tega, da to je dejansko uporabno. In to je ravno zaradi tega, imamo zdaj ta hype na področju AI, ker je ven prišel ChatGPT, ker je OpenAI naredil prvič zelo dober model, ampak znal ga je tudi dati v javnost.
Da.
Ne? Dati v javnost, ker so naredili v grafični mestnik, so naredili dostope, so to že prej testirali, da to deluje, da lahko normalen uporabnik, uporabniki nima veze nič z umetno inteligenco, lahko to uporablja in razume. Ne?
Mm.
In zaradi tega je bil pol ta velik hype, na katerem še ne še zdaj.
Pol bi rekel, da je v bistvu ta pomembnejši del AI-a, ta output na koncu, torej da je to za uporabnika priročno oziroma dostopno.
Kaj se je izkazalo je, da od leta 2012,
da.
Ko so računalniki so takrat bistveno jači postali. Ne?
Da.
Pa smo dobili boljše grafične...
ki ni neka računica, nekoliko, da na leto ali dva, da se podvoji.
Da, tiste zakon.
Da, da.
Rečemo, od takrat dalje so se računalniki tako razvili, da se to zdaj da naredi.
Mm.
In potem se je celo področje AI, to je raziskovalno področje, usmerjalo, kako dobiti najboljši model, kako te algoritme za treniranje nevronskih mrež razviti. In to je zdaj nekako dokaj zasidrano. Mogoče pride kak ven zanimiv model, ki je malo drugačen. Pak zdaj se pa najbolj ljudi osredotočijo oziroma znanstvena in industrija, kakšne podatke dati in kako na teh podatkih imaš različne vrste treninga. Ne? In ta ChatGPT, tam so tri stopnje treninga. Ne?
Da.
In to so pa nekaj drugačne. Ne? In zaradi tega je ta model bil čist nekaj drugega, kar je bilo prej. Niso pa nič novega ni bilo, kar se tiče samih algoritmov.
Da.
Oni so sem to uspeli zložiti skupaj in res narediti model, ki je ogromen. Treniranje takega modela, kaj misliš, koliko to stane? Enega, rečemo, da dobiš eno verzijo ChatGPT, kaj misliš, koliko to stane?
Karkoli bi rekel, bi bilo čisto na pamet, ampak ja mislim, da se kar govorimo v stotih milijonih ali pa milijardah.
Ok.
Stotih milijonih ostanemo tu?
Desetina.
Desetina,
to
ok.
To je za en program.
Da.
Pa še ni ne znaš, če bo to, ti kako ga treniraš, ti pa ne znaš, če bo to dobro na koncu.
Ampak verjetno tudi od velikosti programa oziroma baze za programom.
To pomeni, da dobiš ta model.
Da.
Ali pa primerljiv. Ti moraš imeti podatkovni centrum, kjer imaš nekaj tisoč grafičnih. Nekaj tisoč grafičnih, rečemo 2000 grafičnih.
Da.
In pol na teh grafičnih treniraš model za en mesec, torej grafični del je non-stop en mesec,
da.
Mlejo, 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 torej To je nerealno draga stvar. To je energija ogromna. Majnanje bitcoinov je malo malce.
Da.
Ker tam pač ne rešuješ nič realnega, ampak tukaj pa dejansko izboljšuješ model. In poleg tega moraš pa še nekaj imeti podatke shranjene. Moraš imeti še podatkovni center,
da.
Kjer imaš shranjeno 1/4 spleta. Torej, imaš scraper spleta, torej ti raziskuješ po spletu in zapomniš si vsa tekst, ti ga shraniš v podatkovni center. In pol ta model je natreniran na teh, podatkih.
Ne? Ampak vsak model umetne inteligence ima za sabo bazo podatkov? Da, ok.
Model je zgolj odraz podatkov, ki jih
ima. Da.
In to so pač ogromne, to rabiš ogromno infrastrukture. To niso zgolj inženiri strojnega učenja, to, ki sem ja. To rabiš še podatkovne inženirje, pa to rabiš programerje. Skratka, rabiš menedžerje, da to sploh upravlja. In razvoj takih modelov si lahko privošči praktično samo te največje korporacije.
Da.
Ali pa te famozni startupi, kot so zdaj, kot je ta OpenAI.
OpenAI
je, ok, oni so odprli, ustanovili to podjetje, oni so rekli, mi bi delali te nov, mi bi bili da. Tukaj, da bi naredili nov preboj na področju umetne inteligence. Mislim, da je bil celo Elon Musk
je ni bil
med prvimi so ustanovitelji in nekaj naredil.
Tudi dosti naredil.
Potem je pa šel ven, ki je videl, da ni glih Musk njegova konflikti, politika. In potem je pa Microsoft prišel. Microsoft je zdaj glavni player in Microsoft se je to neizmerno obrestovalo. In zdaj Microsoft tisto obljublja, da bo ta AI, ta ChatGPT v nekim meri tudi prisoten v Windowsu ali pa v Microsoft Officeu. Zdaj, kako bo to zgledalo, je že par zgledov, kaj naj bi oni naredili. Naprimer, ti piše seminarsko, nimaš cajta narediti PowerPoint prezentacije, napišeš botu, ej, ChatGPT, kaj mi lahko pretvoriš ta Wordov dokument v PowerPoint prezentacijo. Uporabi eno modro temo, lahko kakšen logotip, ne vem, barke, vsej veš, kaj narediti. In on ti bo generiral. In ti naslednji dan priješ 5 minut, prej si naredil prezentacijo, priješ tam, prezentacija dela.
To je to. Brez brige.
Kaj bo kdo še šel hodil?
Da. Omenil si bote, kaj boti so tudi neka oblika AI-ja, ali gre to za kako druga stvar?
Te klasični boti, ki jih imaš na teh spletnih trgovinah, to je bolj klasič, to ni nobenega AI-ja. To je pač...
Nek program, ali kaj?
To je pač, če ta stranka reče nekaj približno temu, da bom šel v to vejo, bom zdaj ga to sprašal, če ne, bom ga to vprašal.
Ma neke predloge in on pol to sem meče.
Kot neko na glavo obrnjeno drevo, ker imaš možnosti. Greš po vejah na
zdobno. In pol izbira, da.
Tako.
Znaš, kaj se te htio vprašati? Kje vse zdaj se pojavlja umetna inteligenca? Zdaj, take drugačne obliki, pač tako nasplošno.
Kje vse, ne? Kje se prvo ne, ne?
Morda lažje, da.
Obljubljali so nam, da umetna inteligenca bo naredilo ljudem življenje enostavnejše. Torej, roboti in umetna inteligenca bo prevzeli ta težavna dela, naporna dela. Ljudje bo pa potem imeli več časa, da piše poezijo, slikajo in tako dalje. Stvarje.
Da.
In kaj se izkaže s temi modeli, kot je ChatGPT ali pa tisti model... David, kaj si rekel prej?
Mid Journey.
Ali pa to, kaj je v Adobe Photoshopu, kaj imajo, kako se slike generirajo. ChatGPT, naprimer, lahko generira romane, lahko generira poezijo. In kaj se je izkazalo, da umetna inteligenca zna te kreativne stvari, da ne ve pa še teh težavnih.
Da, čakal sem, kaj bo še rekel zdaj, da. Ker sem glih to poslušal za en dan.
Torej, nekaj so nam obljubljali, mi smo se vsi veselili, na koncu smo dobili to, kaj bi mi želeli delati, mi pa še skozi težavno delo.
Pač, ki sem poslušal, ne znam, na YouTube, ok, je rekel, da dejansko ni tukaj straha, da bi umetna inteligenca izrinila nek blue collar workers, torej neko delovno populacijo, zaradi tega, ker čevlje popravljati je, tak, če za primer dam, ne, je ena tako dosti specifična stvar, imaš dva različna čevlja, različne modele, različne, če tako rečem, napake oziroma poškodbe se dogajajo in treba to nekak, pa roke so tako uporaben del, fleksibilen, čim daš to nek, ti nek robot, moraš ti tega robota prav opremiti, mu dati zadostno bazo podatkov za vsak model v bistvu in tak dalje. In pol daš pa, da dejansko ni straha, da bi to v kratkem prevzelo tako pravila, pol imaš pa, ko si ti rekel, poezijo, romane, to, ki umetna inteligenca se sede, če tako rečemo, ne, prečita brdo knjig in poreče, ok, jaz sem včeraj začel to študirati, ali predvsem prejšnji mesec, umetna inteligenca, jaz je lahko napišem roman, kak češ.
Ta umetna inteligenca, ChatGPT, on zna povzemati, on ne zna logično graditi argument.
Da.
On pa zna povzemati, pa nekaj kreativnega graditi. Ne. Ampak, lej, kje pa bo, ne? Kje pa se izgleda, da bo umetna inteligenca uporabna? Torej, en najbolj takih obetavnih primerov, ki je že v uporabi, ne, je kontrola kakovosti. Ne?
Uh-huh.
Ampak to je že, to je bilo že tako že 10 let nazaj je to že bilo. Naprimer, mi se delujemo z eno firmo, ki proizvaja stekleničke, v katerih je potem zdravilo za za tole. Kaj je to za raka? Kemoterapijo.
Da.
In te stekleničke, to je fajn drago proizvesti.
Uh-huh.
To je tako ena steklenička, na koncu je 500 evrov. In
ampak ni samo stekleničko, samo steklo. Bistvo.
Samo stekleničko.
Uh-huh, okay.
Ne. In kaj se pol zgodi je, da ko ti proizvajaš to, ti imaš linijo in na koncu češ ti preveriti, če je stekleničko vse ok.
Uh-huh.
In pol na koncu linije, lahko, ali pa tak na parih mestih, ti vzemeš sliko. Ne? Ali pa nek sken. Pol preko tega skena imaš model v zadnji, ki pogleda, kakšen je del in ga ali odvrže,
uh-huh,
ali ga ne odvrže, ne? Ali ga opusti. In fora je v tem, da če ta model slabo dela, če preveč jih zavrže, posti v minusu. Ne?
Da, uvedi kot pat, iš kot trošek. Da.
Je nek interes, nas to izboljša, ampak na drugi strani imaš pa, kaj pa alternativa temu, da, to da ti moraš na vsakem stroju, na vsaki točki moraš človeka plačevati.
Da.
Ampak človek je len, človek ima slab dan, človek lahko je nov, pa ga treba izobraziti. Ne?
Da, da.
In tukaj imaš vse te probleme, ki jih potem umetna inteligenca lahko reši. Znaš, ti to narediš na eni liniji in pol ti lahko narediš 100 takih linij.
Da.
In če je tvoj model dovolj robusten, bo ta tvoj model s klikom na gumb lahko bi uporabljen na 100 mestih.
Torej pa bi rekel, da umetna inteligenca za ene take dosti specifične korake ali pa postopke, ki je lahko ti res natreniraš nulo za eno specifično stvar, bi bo dejansko zelo uporabno oziroma dosti boljše kot pa nek človeški faktor delavec.
Da, to je čist res sploh za nove delavce.
Da.
Nove delavce. Ali pa pri ljudeh je problem, ki mi ne samo, da ne znamo, mi imamo slabe dane. Mi smo leni.
Ne? Da.
In ti češ ta človeški
napaka,
faktor.
Error, ne?
Ti češ ta človeški faktor zmanjšati. In kje je pol še? Naprimer, imamo eno firmo, ki ima slike iz Google Mapsa,
uh-huh,
in pol oni analizirajo, kakva je kondicija strehe. Ne?
Da.
Kje je mlaka, kje je neka rja in tak dalje. Uh-huh. In oni pol te podatke prodajajo zavarovalnicam. Ti, ko priješ na zavarovalnico, reče, op, jaz bi zavaroval svojo streho doma. Oni pa pogledajo v bazo, vidimo, vi imate tako veliko streho in vidimo, da ta streha je že v jako slabem stanju, premijo vam dvignemo. Ne?
Uh-huh.
Ne? Pol je ena firma, v Ljubljani ima razvojno skupino, Sportradar, oni pa delajo avtomatsko analizo šport, športnih iger.
Da.
Torej, to pomeni, imaš stream NBA, namesto da človek tipka, kdaj je posest ene ekipe, kdaj je posest druge ekipe, koliko je vsak igralc preteku, koliko pasov je naredil, koliko, v glavnem vse to, oni to probajo iz streama, razbrati, iz slike,
iz
videa. Tudi imaš, na primer, in to prodajo lahko, stavnicam. Mm. A lahko pa tudi imaš ti tekmo Federer Djokovic.
Da.
In ti spremljaš, kje je žogica, kje se premika žogica. In pol ti lahko dobiš za vsakega igralca točno kam, kak je verjetno, da on v ta kot da, ne, a pa v ta kot da žogico pri servisu. Mm. In pol ti te podatke lahko prodaješ nasprotni ekipi, ne. Ti podatke, ti si Federer, ti kupiš podatke od Nadala, ne.
Da.
Zato da si lahko na njega pripraviš, ne. Lahko je pri futbolu, pri penalih, ne.
Da.
Znaš, ti to zdaj imajo oni zaposlene ljudi, ki študirajo, kam je ta oseba šutirala.
Mm.
Vak, to zdaj mora človek delati, ne. Oni pa probajo to automatizirati. Ne.
Automatizirati, da. Da.
Tako da, je kar različnih teh aplikacij. Ena je tudi, spoh ta je v zadnjem času zelo zamahuje obrambna industrija.
Mm-hmm.
Rečemo, da imaš neke drone, ki slikajo neka vozila in pol gleda, kjer vozilo je, čigavo je, pa tudi v kakšnem stanju.
Mm.
Ne? In pol na podlagi tega se nekdo drugi odloči.
Da, neko taktiko je tak.
Tako.
In
tukaj je ta, da. To, da model deluje, je zelo kritično. Ne?
Ja, sigurno.
To, če je naš ali vaš, to je kar pomembno.
Da, da. Mislim, ne mora biti tukaj ta rizik minimalen, če ne kar brez rizika za take stvari. Kdaj pa je prišlo do tega nekega preboja umetne inteligence v smislu, da je postala uporabna? Če mora da znaš tako zgodovinsko.
2016 je bil en, 2017 je bil en velik preboj pri Google Translate.
Da?
Ne? Spomnite tega.
Jaz spomnim, da na eni točki je samo, ni bil iz unega, Google Translate pač ful slabo, ne uporabljati. In potem si kar nekrat tekst lahko not hitu in si dobil dejansko ven dober odgovor. Včasih je boljši od tega, kar si ti v glavi imel. Da ja včasih grem pol, hitim kar svoj tekst, recimo v angleščini, noter, pa vidim pol, kakve napake ali pa tak, ki mi avtomatsko označi. Tako da, ampak se spomnim, da to na eni točki sem preskočilo.
Takrat so prešaltali iz stare umetne inteligence
da.
V novo umetno inteligenco, v nevronske mreže. Ne? In pol po 2017-2018 je prišel en ta model ven, ena vrsta modela, ki se mu reče Transformer.
Da.
In to je dobesedno ima ime po temu filmu, ne?
Mm-hmm.
Ker ima tako obliko, tako zgradbo. In reče se mu Transformer. In ta model, pa imamo, to deluje. In to vsi te novi modeli, ChatGPT, novi Google Translate, te modeli za generacijo slik, vse je to Transformer. To je zdaj, nišče več spoh ne razmišlja, ker model uporabiti. Če češ nekaj dobrega, se to uporabi.
To je osnova.
Tako da takrat, tam 2017-2018 so modeli dozoreli,
mm-hmm.
pol je pa videla ta cela skupnost, da ta model smo naštudirali, ampak mi moramo zdaj še podatke nekak rešiti.
Da.
Moramo, zdaj se ta paradigma je data-centric AI. Torej, več mi smo rešili model, zdaj damo pa poudarek na samemu pridobivanju kvaliteti podatka. In zdaj pa še tretji val, je pa ta sa infrastruktura, orodja za to gradnjo teh modelov, mm-hmm. da te modeli lahko dozorijo sami po sebi. In zdaj smo, mi smo pa tukaj in mi smo, to je novi trg in produkte, ki jih mi razvijamo, jih še ni.
Da.
In zdaj mi probamo povedati ljudim, kaj oni sploh želijo.
Mm-hmm. Neš, kaj ste hteli še vprašati o ChatGPT-ju? Na eni točki, mislim, zdaj je to malo že ohladilo se, ampak je bo dost po vseh medijih in tak, da bi mogel se to začeti, v šolah eni so rekli prepovedati, drugi so rekli, naučiti uporabljati. Kaj ti praviš?
Je, delim skrb, da učenci se ne bojo naučili esejev pisati.
Da.
Ampak po drugi strani, kaj boš pa prepovedal? Kako boš to prepovedal? To je nemogoče prepovedati.
Ampak to so bile, to so bo dodansko v novicah so vem. Govorili o temu, znaš, zato sem vprašal.
Vem, že v Ameriki je bil primer, da je en pravnik, en odvetnik napisal sodbo za ChatGPT-om in ChatGPT je napisal sodbo in si izmislil neke precedenčne primere. In potem je to dal sodniku in sodnik je to gledal, ker so to primeri, ej.
Da.
In na koncu on videl, pa te primeri sploh ne obstajajo.
Obstajajo, da.
In potem je ta odvetnik priznal, evo, jaz sem to uporabil ChatGPT. Znaš, sej takrat on najverjetneje niti ni znal, a sej on je mislil, sej ta ChatGPT, sej to deluje.
Da,
sej
da.
To je lahko, to treba verjeti, ne. Ampak dejansko ni tega, ne. Ta novejša verzija ChatGPT-a, ne.
Štirka.
Štirka,
da.
Kaj je bo 3.5. Je...
Petka že?
Je malo petka, bolj okay. Pazljiva pri tem. Ne?
Da, glih prej smo se menili, ker sem rekel, da sem si šel malo za diplomsko pomagati, poslušal do konca, da je zadu rekel, da mi ChatGPT diplomsko napisal, to ni res. Vladam, iskal sem na vire, kaj vpliva na dozorevanje grozdja, ne? Ker sem pač mogel to iz enih kredibilnih virov povzeti, jih citirati. In sem ja šel v ChatGPT prvo napisal, da mi napiše, kaj vpliva na dozorevanje grozdja. Mi je povedal, sem rekel, dobro, ali ja tebe ne moram citirati, daj mi ti vire, iz kjer je virov. In mi je majster rekel, glej, jaz sem jezikovni model, ja ne imam kritične razsodbe, v tem smislu, da bi rekel, ali je ta vir kredibilen ali ne. In je rekel, in ti ne morem virov podati. In potem sem ga probal malo zafrkniti oziroma prevarati in sem rekel, ok, če mi ne možeš virov dati, potem mi pa povej, kredibilne inštitucije, ki na tem področju delajo. No, to mi pa je predlagal eno 5 globalnih univerz, inštitutov, ki se s tem ukvarjajo. In pol res sem si pomagal, sem šel po teh inštitutih gledati in sem našel na koncu vir, kredibilen, ki sem ga pol tudi citiral. Ampak zanimiva ta varovalka, ne? Ker je rekel, ja ti tega ne smem, ne morem ti tega predlagati, ker nimam razsodbe za to.
To so oni prav namenoma
da.
Popravljati so šli prevodne verzije. ChatGPT je samo zaradi tega, da čim manj te negativne publicitete,
da.
Pa da si model zmišlja oziroma reče se model halucinira. Ne?
Da, da.
I da, ChatGPT, ti si ga prav si ga uporabljal, ker si ga vpraševal, ok, neče ti povedati, ampak jaz se grem lahko koli tega.
Da.
ChatGPT se treba tudi naučiti, kako uporabljati.
Da.
Mogoče bo nekdaj pouk informatike v srednji šoli zajemal to, ampak ok. Fora je v tem, da ChatGPT se je naučil na vseh, on ima osebnost vseh avtorjev člankov na spletu.
Da.
On ima osebnost vseh. On ima od velikih poznavalcev do
nekaj blogerov.
Do... Da. Mamice opremlja.
Da, da.
In ti, ko njega v nekaj vprašaš, najbolje mu je reč, ti mu rečeš, predstavljaj si, da si ti ekspert na področju vina.
Da.
Da si vrhunski enolog. In pol, mene zanima to. Ne? In pol bo on znal prefiltrirati vse te obskurne forme, ampak bo znal povzemati samo tisto, kaj ga ti, kaj tebe zanima. Tako da, glavno je to, ti ga moraš zasidrati, ne?
Da.
Ti ga moraš zasidrati, neko dobro sem.
Da, neko moraš, da si, če si ti AI, ChatGPT, če gledaj, ti si pa rok šikonja, da mi ti zapovede, kaj je AI.
Tako, če si dober podcaster, daš dobro vprašanje, pa ga zasidraš,
da
ne more on slabo povedati, ne?
Pa v bistvu praviš, da ChatGPT tukaj je in ostal bo, samo moramo se ga naučiti na prav način uporabljati, da dobimo ven rezultate, ki so za nas uporabni in ki so pravilni, če tako rečem.
Da, ChatGPT, output ChatGPT je treba vedno logično presoditi.
Da.
Ker on zna vse ostalo, razen logične presodbe, razsodbe nima.
Da.
Zaradi tega, vse to, on se niti približno ne zaveda sebe. Od tega samo zavedajoče se AI-a smo že zelo, zelo dolgo. Nič, kaj imamo zdaj, niti približno blizu ne
pride. Je pa v bistvu, na te točke se niti ne rabimo o tem pogovarjati, ki bi izgubljali čas, praviš.
To je za, bolj za filozofa.
Znanstvena fantastika za, na te točke. Da, ampak je, sem pa eno par, vsake toliko ga vprašam, kak je imel dan, ChatGPT. Pa mi pravi, a jaz sem robot, jaz sem model, ja nimam lepega dana, jaz samo sem. Jaz sem tukaj zaradi tega, da vam pomagam. Jaz sem tak, thanks, pol isto tako včeraj. Pač da, mislim tako, za foro ga vprašam, da vidim, kaj bo rekel, ne.
To pa zanimivo, ne?
Da, pač ne, z meni je tako zanimivo, znaš malo ono, mislim, izivati. Vidiš malo, potipaš, kaj si on misli, ne. Če si kaj misli.
Se možno, da se ga oni lahko i natrenirali, da ima da, tako odziv, da. Ne?
Se po moje je to nek tak malo, kaj bi rekel, napisan vnaprej, nekaj skriptiran. Ampak glej, vseeno, mi je zanimivo ga vprašati, kako tako neumnost. Dobro, ja mislim, da bi mi lahko na hitro zdaj malo presekali z rubriko Črno i belo, da je David Kozarc na mizo, ja pa sem uvod povedal, pa natočim pol. Glavnem, Roko, te povabim, ja, recimo, evo, ko prideš ti k meni po vino, pa ti ja rečem, Rok, boš pil kako zarček i ti, ajde, dej, kaj pa imaš, kaj imaš odprto? Pa ja rečem, kaj bi danas, črno ali belo? I poslije ti moraš odločiti. Če rečeš črno, rečem, gledaj, imam potrugalku, frankinju, črnino, če rečeš belo, rečem, imam belo krajnc, ne znam, suhi trmin, sauvignon, karkoli, glavnem. Tako ja ti imam postavil dva vprašanja, ti se još mogu odločiti i da vidimo kaj bo. Še kaj bo zanimivo, če bi dali ta vprašanje še ChatGPT-ju?
On bi ti rekel, ja ne pijem, ja samo sem.
Ja samo sem, da. A pa bi rekel vse. Glavnem, črno ali belo?
Belo.
Špricar ali pivo?
Po moje ni boljše pijače, alkoholne, kot je dobro postrežen špricar.
Evo, tu na mizi, še par trenutkov, pa ga dam kozarce, sem na mikrofon spustim.
Sej zdaj sem pršel, da ne bi bilo tega, ne bi
pršel. Ti se sem žal špricara, praviš. Nogomet ali rokomet?
Nogomet. Čeprav sem imel eno obdobje rokometa.
Ampak ti si bolj nogometaš.
Jaz sem fuzbaler po duši. To ne moreš iz svoje kože.
Da.
David, shout out.
Fuzbaleri.
Fuzbaler, svoj igralc.
Kolpa ali morje?
Sej Kolpa je lepa, ampak morje,
morje
definitivno.
Wow. Kaj pa Janc ali Dojek?
Ni boljše stvari kot kožica in rebra pri dobro pečenem Jancu.
To si jako lepo povedal. Skoraj na meji poezije. Vanilja ali čokolada?
Vanilja.
Kaj pa, glede na to, da smo mi doma metličani, Semič ali Črnomelj?
Jaka, ko je bil prej
da?
V podcastu, je rekel Semič. Sem si mislil, pa kako, pa mi smo pol Črnomalci.
Da, to je res, da, dejansko.
Hodil si v šolo v Črnomelj, rokomec igra za Črnomelj, jaz sem fuzbol igra za Črnomelj. Pet ljudi ne poznaš v Semiču, vani nisi bil nikdar v Semiču in on reče Semič. Mislim, ja, jasno, da je to Črnomelj.
Bolje Črnomelj za tebe, evo. Jaka, zamisli se malo. Kaj pa kava ali čaj?
Kava.
Kava, da te malo poživi.
Pijem tudi čaj.
Da.
Ko sem doma v Švici, ker se mi ne da džezve kuhati samo za sebe.
Da.
Si, in imam tiste grilc vode.
Da.
Imam čaj. Doma, ko sem pa v metliki, pa ker nimam od grilca vode.
Da.
Pa ponavadi, ker nikdar kavo ne kuham samo za sebe.
Da.
Pa pijem kavo.
Ja, fino. Kaj pa ovce ali koze?
Ovce.
Zakaj ovce?
Prestari mami, stare mate, tu imamo še dan danes ovce, vsako leto. Sem srečen, ko grem lahko krmo pospravljati.
Ja, veš to. Pravi fant, priden. Še zadnje vprašanje, kdo je pametnej? Jaka, ali ti, Rok?
Jaz bi rekel, da obstaja več vrsti inteligenc. Jaz sem bolj v tem abstraktnem, matematičnem pogledu, da, najverjetnem. On je mogoče malo boljši na verbalnem razumevanju.
Da.
Mogoče, da. Tako nekako. Socialna inteligenca in čustvena inteligenca, to pa naj vsak sam presodi, ki nas pozna, ne?
To bo tvoj odgovor vsak za sebe.
Vsak za sebe.
Da, bolj političen. Jaka mislim, da kar iz tako izpalo.
Čeprav jaz sem bil v maternici pet minut več, tako da moji možgani so se najverjetne malo dlje razvili.
Uh-huh.
Tako da zgolj v opombo.
Da, pa se ne vsak sam presodi, ker je, ker ni. Hojte pa poslušati, kaj je Jaka rekel, da vam ne spojlam časa. Ja bom špricer natočil, ti mi boš pa povedal še malo več o vašem startupu, kako ste prišli na to idejo, kako ste začeli, kdo ste bili, kdo ste zdaj itd. Tako da, evo, jaz ritem špricer, ti pa zabavlji naše gledalce, poslušalce.
Ok, torej, startupi, ta beseda je zdaj povsod. Glavno, to so mlada podjetja. Ne? Tak, teh vrst mladih podjetij je lahko več. Ne? Ampak o teh startupih, ki se govori na veliko, to so te visokotehnološki startupi ali pa neki inovativni. Znaš, imaš lahko nekaj inovativnega, pa prodaješ. Zadnjič sem bil navdušen nad enim produktom, pa sem mislil, je startup, je inovativno, ampak ko tako vidiš, pa se je to banalno, kako se ni tega nišče prej spomnil. Ne? Kaj pa mislim je, te selotejpi za oporo za oporo ženskih na to je namest modrca. Ja.
Da, ok.
Ja.
Da, razumemo.
In ta na tej drugi strani so pa te visokotehnološki startupi oziroma deep tech startupi.
Da.
Deep tech startupi, to so startupi, katerih produkt bazira na dolgoletnih raziskavah,
uh-huh,
in je potreben nek bistven vložek v inženirsko znanje. Ne? Da ti preneseš nekaj iz raziskav v prakso. Jaz poznam okolje in delovanje tega zadnje. Ne? Tega.
Da.
In te deep tech startupi imajo ponovali tako lastnost, da so v nekih novih trgih, ko smo mi, tam, ko še ni teh rešitev, ker
ste neki pioniri pol.
Nišče še ne zna, kak bi kaj naredilo, kak bi kaj izgledalo. In treba malo tipati, ne? Treba malo tipati. Mi smo na tem področju in jaz tu nekako imam izkušnje. Ne? Zdaj, startupi, ne? To je krmamljiva stvar, da za mlade, ki študirajo, sploh, če si v IT-ju,
uh-huh,
da sploh znaš, o čem se govori. Kak stvari te sploh potekajo, ne? Kak je struktura in tako dalje. Ne? Zdaj, vedno, pogosto je, da te deep tech startupi so odcepljena podjetja od univerze.
Uh-huh.
Ne? Torej, imaš univerzo, neka skupina raziskovalcev nekaj že dolgo razvija. Lahko je to neko znanje na področju AI, lahko je to neko znanje iz področja, kako sintetizirati neko kemikalijo,
uh-huh,
in tako dalje. Ne? In pol se lahko zbere neka skupina mladih, pokrovitelji učitelja, profesorja, in se ustanovi podjetje. In to podjetje se potem dogovori z univerzo, da lejte, mi smo uporabljali vaše resurse, da smo prišli do nečesa,
uh-huh,
in zdaj bi mi vam nekako vrnili. Ne? Če se ne, ti to sam javiš, to ti da univerza reče. Ne? In pa se to, treba se zmeniti glede te intelektualne lastnine. In običajno se zgodi, da ti izplačaš v enkratnem znesku,
uh-huh,
neke te stroške, ali se pa zmenite za licenco. Ne?
Uh-huh.
Torej imate licenco. V nekaterih primerih se tudi lahko zgodi, da sama univerza dobi delež podjetja. Ne? Ne? Torej da. Delež nek delež delnic dobi univerza. i oni pol dobijo še kako osvalne polovice. Mm-hmm. Kaj v našem primeru so se dobili dva doktorske študenti in dva profesore in vsak od njih je mogel nekaj vložiti. Ne? Rečemo nekaj začetnega.
Nek svoj lastni kapital.
Mm-hmm. Tako. Torej, da ti sploh lahko nekaj začneš. In kako se to podjetje pol začelo? Oni so pol napisali vizijo in napisali so prvi svoj white paper, ne? Torej nek prototip, ampak na papirju. Ne?
Da.
Kako bi to naj izgledalo? Na nekem primeru. Ne? Oni so, te moji soustanovitelji so imeli primer od Nemške zvezne agencije za promet, ne? Uh-huh. Za analizo AI modelov na področju detektiranja, kjer prometni znaki. Ne?
Da.
To, ko se voziš te v avtih novejših, imaš detektiranje, kjer prometni znaki. Ne? In oni so to naredili, nek white paper. Ok. In kaj so potem naredili? Rekli, ok, mi imamo nekaj kapitala, sem to ni niti približno dovolj, da mi to karkoli razvijamo, pa, ali pa karkoli. In kaj se je zgodilo? Oni so začeli klicati investitorje. Ne? Potem to podjetje je že vnaprej znano, da to ne bo dobičkonosno, niti na nuli, ne da. Bo še dolga leta. Ne? In tukaj pride investitor. Ponavadi so to neki investicijski skladi, v glavnem so pa to skladi tveganega kapitala.
Uh-huh.
Ali pa neki bogati posamezniki, ki se jim reče mogoče angel investori, če ste kdaj še slišali. Ok. In kaj ti rečeš? Ti rečeš, mi iščemo investicijo, torej prva runda investicij se reče semenska runda, uh-huh. Seed round. In ti rečeš, mi bi tuko pa tuko, lahko je to več investitorov, lahko ti vse enda. Ne? In zmenite se, da za to investicijo, ki jo bojo oni dali, jim date takšen delež podjetja.
Da.
Torej rečemo, da se zmenite, da izda, podjetje izda oziroma ima 100 tisoč delnic in 30% dobijo tisti, ki so dali začetno investicijo.
Prvi rundi, da.
Ne? Torej, oni recimo, da dajo, v naš primer so dali 2,8 milijona in oni so dobili, ne vem, med 20-30%. Ne?
V bistvu se pol, kaj se razdeli glede na to, koliko so oni prispevali in od tega procent, mislim, delež gre njim, ne?
Tako, oziroma ne, malo drugače, ti rečeš, tuko vam damo,
da.
Ne rečemo, da vam damo 20%,
da.
Vi ste investirali 1 milijon.
Da.
Torej, 1 milijon je 20% podjetja in torej celo podjetje, 100% je 5 milijonov.
Da.
Ne? Tak se pol doroči vrednost, ki je samo na papiru, ne?
Da.
No, in pol imaš ti nek kapital, da ti to produkt lahko dejansko začneš razvijati.
Mm.
Te investitori ne samo denarja dajo, v nekaterih primerih da, ampak če želiš dobrega investitora, ti želiš, da se investitor s tabo ukvarja.
Da.
Ti, ker ponavadi so te so ustanovitelji podjetij neizkušeni v biznisu. Mm. Oni znajo research delati, oni so vrhunski strokovnjaki, ampak ne znajo pa, kako graditi podjetje, kako prodajo narediti, kako marketing, kako sploh potipati, kaj bi mi sploh razvijali. Ne? Mislim, to podjetje, ki sem ja, je dobilo semensko rundo, pa sploh niso znali, kaj bi sploh delali, kaj je sploh produkt. Ne?
Da.
In celo več je bilo, mi smo nekaj začeli delati, ampak pa smo dejansko videli, da nišče, naprimer, mi smo delali nekaj na področju robustnosti modela. Ne?
Uh-huh.
Torej, če ti, rečemo, robustnost je to, da če model vidi sliko in vidi, rečemo, David je na sliki, če ja obrnem sliko na glavo, model še vedno vidi Davida na sliki, ampak model se bo zmotil. Ne? Torej, na te male perturbacije slik, da model dela, temu se reče robust. In pa smo videli, da to nišče neče plačati.
Uh-huh.
Torej, ti ne moreš imeti sem neke ideje, pa misliš, to je dobro, to bi bilo zelo uporabno, ampak pa na koncu firme tega neče plačati. In kaj smo mi naredili? Mi smo rekli, stop, nehamo s tem, gremo nov produkt. In pa smo mi razvijali neki cajta nov produkt na področju, kako se oceni, ali ima model svet slepe pege, ali jih nima. Ne?
Uh-huh.
In tudi tu smo ugotovili, da to, kaj smo mi naredili, na trgu ni para temu produktu. Mm-hmm. Nišče ne dela tega, ker je panj težko narediti. In mi da. Smo to šele posto znali, da ta produkt bo rabo še eno leto, da bo to sploh dozorelo.
Mm-hmm.
In potem smo paralelno z razvojem tega produkta začeli nov produkt, ki je na področju, kako izboljšati podatke, kako mm-hmm. upravljati s podatki. In potem smo videli, da ta produkt, to je pa nekaj, za kar so ljudi firme pripravljene plačati. Ne? In kako mi razvijamo ta produkt? Mi naredimo nek prvi prototip. Ga damo podjetju,
uh-huh.
imamo te proof of concept,
da.
Neko, to so kot neke trial verzije. Ne? Rečemo, za en mesec vi nam date ne vem, 3000 dolarjev za en mesec, mi vam damo licenco do produkta in vi ga en mesec uporabljate in se pritožujete, to ne dela, to je slabo, to ne razumem, zak je tu.
Uh-huh.
Ja bi to rad, pa mi produkt ne deluje, ne omogoča tega. In pa mi probamo z njimi, ok, vi bi radi to, bomo mi to implementirali v enem tednu, bomo naredili prototip, bomo dali in vidi, če se to obnese. Ne? In pa imaš te iteracije. Ne? In pa razmišljaš tako, ta produkt bo dozorel, ko boš imel teh 20 firm, ki je povedala, kaj bi rad. Ne? 20 firm, to pomeni, eno 50 različnih ljudi bo sprobalo produkt,
da.
Povedalo svoje mnenje, povedalo, kaj bi oni želeli.
Aha.
In potem produkt začne dozoreti. Ne? In ti, ključ je to, da ti želiš ta hitri povratni cikl. Ne? Ti nečeš razvijati nekega produkta eno leto v kleti, ne? In pa priti do firme, ej, mi smo nekaj razvili, že to dela, vse dela, ne? Nič ne bo štekalo, in pa ga daš podjetju in pa oni vidijo, ej, pa to bez veze, to sploh mi ne radimo, mi imamo druge probleme. No, kaj mi naredimo? Mi raje damo nepopoln produkt, ki šteka, ki čudno zgleda. Mi ga damo, oni nam povede, kaj bi želeli. Ampak mi ga smo uspeli toliko urediti, toliko pripraviti, da je uporaben. In ena firma je imela, oni delajo, torej, ti imaš avto in user poslika avto, ki ima neke praske. Ne? In pa ti, rečemo, da ti to pošleš preko aplikacije svoje zavarovalnice. Ne? Torej, ti tak gradiš zaupanje za zavarovalnico, zavarovalnica točno zna, kaj se s tem avtom dogaja, kdaj je bila kako škoda povzročena in ti si lahko pol preko grajene zaupanja si lahko znižaš premijo. Ne?
Uh-huh.
Tako podobno, ko imate triglav, ko znaš, ti voziš počasneje in pol si bolj varen in pol ti daje nižje premijo. Ne?
Da.
To je neka ideja. Ne? In tudi, da se to ocenjevanje škode zmanjša. Ne? Da to ne rabi več človeški ocenjevalec, ampak da lahko ti dobiš prvotno ocenjo zelo na hitro preko programa. Ne?
Da.
In mi smo temu podjetju uspeli, rečemo, da smo januarje začeli razvijati en produkt in do marca smo mi se z njimi dobili. V enem mesecu, dveh smo pripravili nek produkt, da je rešil en problem, ki so ga imeli.
Mm. In to je njim ustrezalo, to je to, kaj so rabili.
Oni bi rabili mnogo več, ampak za en problem smo naredili.
Rešitev, da. No, potem smo spet zdaj se vračamo pol nekih bazi podatkov, ne? Rabiš nek input, da lahko pol sfriziraš ven output. Torej neko osnovno informacijo, da dobiš pol ven rešitev.
Vedno. Model je odraz podatkov.
Da. Popraviš, da se večinoma se vi s podatki ukvarjate, ali sem narobe zastopil?
En produkt na podatki.
Aha, ok.
En produkt je analizi modela. In pa imamo še neki bolj hibridno, ki ne znaš kam okay. paše. Ne?
Da. Kakimi sektori sodelujete vse?
Od obrambe, medicine, teh šport analyticsov, teh zavarovalniških, ne?
Mm-hmm.
Od streh, avto, samovozeče avtomobili, tudi ocena to preventivno vzdrževanje.
Aha.
Torej, tudi industrija, te linije, stekleničke, pa imaš, neki svedri so še bili, v glavnem, od do. Ampak mi se zgolj osredotočamo na aplikacije, ker je podatki so slike.
Mm-hmm.
Ne? In na slikah je nekaj označen.
Sem verjetno treba te slike pretvoriti v neki drugi medij, da jih lahko pol model.
Sej slika?
Da.
Slika, kak jo razume računalnik. Ne?
Aha, ok, sej, je že...
To je matrika.
Da, je to že je zapisano.
Rečmo, to je kot tabelca, da. Ki ima celice. Ne? In v celici piše kuko rdeče barve.
A, ok, da.
Ne?
Tada v bistvu ima že pol. Slika samo po sebi je že nek zapis.
Prilogljena že za računalnik.
Mi ga vidimo drugače, da.
Tako.
Da, ok. Pol ne rabiš tem v bistvu nič. Sem hitiš not.
Mislim, moraš sem.
Da.
Da, jaz pa skoraj tam.
Ni pa treba posebej dodatno se s tem ukvarjati.
Tako.
Se rekel, 27, 20 zdaj, imateš kakve ambicije za naprej? Kaj lahko z nami deliš?
Da,
če lahko kaj.
Torej, mi smo lani oktobra dobili Series A, torej po semenski rundi, še 12 milijon. In tukaj smo pa iskali investitore, ki je vsaj enega investitora, ki je v Združenih državah Amerike. Zakaj? Zaradi tega, ker Združene države Amerike so glavni trg. V podjetja v Evropi se počasi odločajo za novi software. Tudi temu se reče early adopters. Ne?
Uh-huh.
Torej, mi imamo produkt, ki je zelo zgoden, ki še ni dodelan. In nekatere podjetje so dosti konzervativne in reče, lejte, mi imamo počakali, da bo to narejeno.
Da.
Nas do zdaj ne zanima, imamo druge probleme. V Ameriki so pa to bolj nagnjeni k temu, da pa daj gremo probat, če bo šlo, išlo, ne bo še išlo, če ne, ok, bom pa zamenjali.
Da vidimo, kaj bo, ne?
Ne? In Amerika, spoh na področju AI vodilo, ne?
Da.
Evropa, ne znam, da ste slišali zadnje, da se v Evropi kaj dogaja na področju AI, se nekaj je.
Jaz sem čul od tebe.
Nekaj je.
Da.
Naš, v Ameriki imaš vse te giganti, Meta, Google, Amazon, Apple, oni so lideri v umetni inteligenciji. Isto Tesla, glavni lider v samovezečih avtih, niso nemški proizvajalci. Ne?
Mm.
Nemški proizvajalci, to je zgodovinsko. Zakaj je temu? Ne? Zakaj ima, greš v Mercedesa, zakaj ima tak slab grafični vmesnik? Zaradi tega, ker so nam to zdaj interno, oni povedali, ker mi bomo zdaj sodelovali za BMW-em, so nam povedali, da oni so desetletja niso razvijali svojega softverja, ampak so ga dali, dejte vi, ta firma to naredi, vi ta del naredite in pol nekak skup zložimo. Ne? In zdaj, da ti to posodobiš, to je nemogoče. Nišče ne razume teh kode, ki je bila prepisana, ni nič.
Ja, se še ne.
In težko na novo.
Da.
In pol ti češ zdaj, o, zdaj pa moramo mi stopiti na vlak umetne inteligence, ja kak, se mi ne imamo nič svojega, ne?
Moraš dejansko vse zgraditi od začetka na novo, ki nič nimaš odprej, ne?
Tako. In zdaj je Tesla je pa AI first.
Da.
Ne? Tesla pa samo to vlaga, oni ne vlaga toliko v kak je auto udoben, kak je trpežen, ampak v AI.
Mm.
In firmi, ki bo prvi ratalo, da ven samo vzeče avte, to bo revolucija. Jaz sem si, lej, zakaj bi živel v centru mesta, ko lahko živiš v metliki in se vsak dan vjutro sem sedeš v avto, klikneš pripeljim na šiht, ti lahko že delaš mes, lahko čitaš, lahko spiš.
Da.
Zakaj? Ti ne rabiš tudi, znaš, posle bo naravna decentralizacija naredila, ko bo dovolj ljudi imelo te avte. In tudi posle bo, kar naenkrat bo nepremičnine bilo dostopne, kar naenkrat ta mesta na obrobih ne bo kar samevala, ampak bo to nekako super.
I verjetno bo prišlo z torej, samovozečimi avti i do manjših zastojev i tak dalje, ker je ta človeški faktor v avtu je un poglavitni zastoj. To ne boš vsi videli, že to se govori. Ta una ghost,
dokler ne bo, ne bo velika večina avtov samo vozečih,
da.
Bo to težko.
Da se pravim, si enkrat, ko bodo vsi.
Ampak kje pa bo dobro, super, je pa na primer pri transportu dobrin, kamioni.
Da.
Kamioni imaš pa zdaj že te... To je že dovolj dobro delo. Znaš, umetna inteligenca zelo dobro delo na teh lahkih primer. Naprimer, voziti po avtocesti je dosta enostavno, tudi za človeka. Voziti po Gorjancih ali pa po centru nekega mesta je dosta težko. Torej, da imaš ti umetno inteligenco, ki ti pripelje iz vzhodne obale Amerike na zahodno obalo Amerike, brez človeka, ti prihraniš na transport, na ljudi, tudi na sami, ti lahko optimiziraš porabo goriva, ker ti lahko pelješ deset, nek konvoj desetih ali pa več
kamionov,
enega za drugim, da ni zračnega opora.
Štrenje, da.
In tudi ja, ti ne, upor, te oni ne rabijo počivati, ne rabiš plačevati zavarovanja, ne rabiš nič plačevati. Torej, kar naenkrat, dobri ne postane cene.
Torej, če bi zdaj imeli eno direktno linijo od do, z, recimo, recimo avtocesto, in pa postaviš pred nekim mestom, kjer se začne komplikacije, logistični center, pomeni kamion se pripeli iz enega logističnega centra, drugega, in tam se pretovori na manjše kamione, druge kamione, na voznike, dokler to ni, dokler ni umetna inteligenca tukaj zanesljiva, da bi lahko to po mestu odpeljala, in prehraniš v bistvu v največji delež poti, narediš brez človeškega
To se sicer inputa. Obetavno sliši za Ameriko, pa neke velike države, ki imajo dobre avtoceste. Primer, danes, Blaž, si imel nek nezgodo, oziroma...
Jaz sem danes...
Čako si.
3 ure sem se vozil iz Ljubljane do... Ne do Črnomlje, do Metlike.
Tako da v teh primerih, tudi če so kamioni samovozeči, težko bo.
Da. Lani se je bilo... Dajte me osebno vprašati, ko se vidimo, bom vam razložil, rade voli tu bom pa pustili za kdaj drugič. Ceste v Sloveniji so slabe, kakaj so pa v Švici?
So dobre,
da?
Niso pa nemški.
Ok.
Si sem se parkrat vozil po švicarskih avtocesta. Drugač, generalna infrastruktura, kar tiče železniško, pa... javni promet znotraj mesta, vsaj v Curihu, to je bomba.
Mm.
To je...
Ti prav v Curihu živiš?
Jaz živim prav v Curihu.
Mm.
To je tam na enem hribčku.
Nemško govoreči del?
Curih je nemško govoreči, okay. Tako.
Torej, ti v Švici živiš, odkaj študiraš?
Mm-hmm.
Me se vračaš doma?
Jaz sem zdaj že 5 let v Švici.
Da.
2 leta in pol sem študiral, zdaj pa že 2 leta in pol delam. Vmes je bila korona, tako da sem bil, takrat, ko sem pisal magistersko, sem bil praktično 1 leto doma.
Mm.
Mislim, jaz se spomnim takrat, ko to je bilo marca 2020, ko je bilo, ravno se korona začenjala in določene države so začele sporočati, zapiramo meje. In jaz sem to videl na novicah, kliče mene kolega sošolc.
Da.
Ej, kaj vidiš, kaj se dogaja? Kaj gremo? Jaz mu rečem, vidim, gremo.
Mi Pokali.
V roku 3 ur smo bili že na busu za Slovenijo.
Mm. Znaš kaj, nisem te prej vprašal, v Švici, na univerzi, kako ste bili kaj po nacionalnosti? Najbolj vsega iz svašta.
Spoznal sem več ali manj zelo veliko različnih držav. Švicarov pa skoraj, da ne.
Aha.
Švicarov je bilo pa en par. Vsaj na našem oddelku, naš oddelek, naš razred je bil, bilo nas je 35. To je bil en izmed najbolj konkurenčnih programov, da noter priješ. Prijavljenih je bilo 400 študentov na 35 mest. In znotraj teh 35 mest smo prišli 4 Slovenci. Torej, glede na prebivalca smo bili Slovenci najbolj zastopan narod
najbolj
tega leta.
Kar deleč najbolj.
Tako, kar najbolj že. Potem so bili, Italijanov je bilo, ne vem, 8 ali 10, Švicar je bilo 2, 3, nekaj Špancov, nekaj Kitajcev, Findicov in tako dalje.
Uh-huh.
Tako da, izpovsod.
Povsod, da. Zdaj, ko tukaj te živeš v Švici in ti si, ja te poznam že kar nekaj časa, znam, da si znam potem, da kritično razmišljaš, bi molj da delo z nami malo vpogleda v prednosti življenja v Švici ali pa slabosti primerjavo z našimi konci?
Da, tam, ko si v Švici, v Curihu, tam se štima. Tam je red. Da. Tam je red. Tramvaj pride na čas. Bus pride na čas. Nimaš brige. Vse kar dela. Ampak, kaj manjka, je pa mogoče malo kaos. Znači, ne moreš imeti vsega, ne moreš imeti vsega. Meni pa še mogoče malo drugače živeti kot v Švici. Ljudje živijo. In pa, jaz živim v Curihu.
Uh-huh.
To je fajn internacionalno mesto. In pa, ko si v ti takem internacionalnem mestu, pa so ljudi iz vseh držav sveta, zgubi se ta stik, naš, uh-huh. da ima vsak svoje fore,
da
ima vsak svojo kulturo. Naš. Pol se kar vsi vzlije v eno osebo.
Vsi ste nekaj između.
Vsi imajo radi potovanja, vsi imajo radi hodijo hribe, vsi radi gre, pije vino. Ne.
Da.
Pač okej. Okay, zgubi se to, da se pol malo vidimo, o, vi ste uni, mi smo te in mi se lahko zdaj bavamo in drugi. Ne.
Da.
Ne, po moje fore.
Mi smo metlični, vi ste črnomalci.
To je čampi. Drugače, gor vse super. Ne. Stvari deluje. Ljudi se pritožuje. Leto se spomnite, je ena velikih bank propala v Švici, Credit Suisse. Mi imamo praktično pisarno 100 metrov stran. Vsak dan je bil pred Credit Suisse, je bila kamera, so ga intervjuvali ljudi. Tako da, tudi tam gre stvari narobe. Ne. Tam so Švicari že dolga leta. To ni sem država, ki je bogata zaradi tega, ker so oni bili bankiri, pa so jim duje države dali svoj denar.
Da.
Oni so bili v začetku 18. oziroma na koncu 18. stoletja, začetek 19. stoletja. To so bili kmečki narod, to so bili komi. Nič ni bilo tam, ničesar. Ampak kaj so oni pol naredili, je, da so imeli oni so imeli dober pravni sistem,
uh-huh.
so imeli močno vojsko, zgodovinsko, ki so bili oni najemniški vojski, so davali te
posojali
vojake italijanskim mestnim državicam. Pa so imeli, oni imeli, so imeli vojsko, torej so imeli mir. In ker je bila vojska, so imeli tudi sodstvo lahko,
uh-huh.
da ti izvršuješ nekaj. Ne?
Da.
In potem so oni tudi prevzeli, potem je bila industrijska revolucija, in so prevzeli tudi od Angležev to pravo za intelektualno lastnino. In pa so se na v Švici pojavljali podjetniki. In podjetniki so se pojavili, naprimer, kot je Nestle.
Mm-hmm.
Ali pa, naprimer...
To so giganti.
Se pojavili, zdaj, ki je tam čokolada postala. Postala tako najboljša. Pa ne zaradi tega, ker v Švici gojijo svoj kakao. V Švici ne gojijo kakao. Pak tam so švicarski... entrepreneri, podjetniki, uspeli pogruntati, kako najboljše proizvesti čokolado. Nestle je, naprimer, pogruntal, kako narediti mleko v prahu,
mm-hmm.
ki ga lahko uporabljaš za izdelavo. En je pogruntal, kako narediti čokolado tako mehko, mm-hmm. tekočo, znaš, ker prej je bila groba, pa je imela mehurčke, kako narediti mehko. In potem imel pa še enega sušarda, kaj pa on pogrunta je pa, ni dovolj, da ti narediš dobro čokolado. Kam pa gremo mi zapakirati čokolado v neko lepo pakovanje.
Da.
Pakiranje. Da čokolada zgleda na vide super. Ne? Se spomneš Toblerone čokolada.
Da.
Toblerone čokolada ti takoj pade na misel.
Na trikotna embalaža gledaš, kaj je to.
In kaj so oni naredili? Da. Oni so takrat naredili čokolado, ki je bila dobra, in prej je bila čokolada samo, dokler ni bilo teh dognanj inženirskih, so sem bogati lahko preživoščili čokolado. Potem so pa te švicarski podjetniki naredili dobro čokolado in poceni, da si je lahko vsak normalen človek privoščil. In ni bilo samo to, da si je lahko privoščil, ampak ko je kupil pakiranje čokolade je bil kot luksuzne. Izgledal je kot luksuzne.
Da.
Kot luksuzna dobrina, ne? Ker če pogledate, kako so bile čokolade pakirane v, ne vem, stari jugi, a pa v Švici. Švici so bile izjemno kompleksno, izjemno bogato, tako luksusno izgledalo. Ni izgledalo, kot da se je nek centralni planer spomnil.
Da.
Takšno. To bo pisalo, takšne barve bo. Ne? In ti, ko narediš nek luksusen produkt za maso, ti tudi daš ljudem neko čutek dostojanstva.
Mm.
Ne? Tudi mi smo tako kot oni. Ni zdaj da. Samo narod razdeljen na kralje in na plačane, ampak
da.
Oboji jemo zelo dobro čokoladno. In oni so pol, naš, oni so pol razvijali tako železnice, oni so izjemno gradili železnice in pol je ta glavni industrialec rekel, sej mi zdaj smo začeli graditi železnice, ampak mi morali inženirje. In pa so oni ustanovili tehničko politehniko, ne? V Curihu in pol je ta univerza postala ETH.
Mm-hmm.
In oni so pol takrat imeli vrhunsko šolstvo, pravni sistem, urejena država. In iz tega so pol lahko tudi banke zgradili.
Da, so imeli vse pogoje, da so lahko gradili, če tako rečemo, bogatstvo oziroma pol državo na vrh.
Tako. In oni so bistveno manj razdeljeni znotraj države kot mi. Mi se ukvarjamo, pri nas se ukvarjamo z banalnostmi, brezveznimi stvari. Ne ukvarjamo pa se s tem. Zakaj? Mi smo bili, ko smo se mi osamosvojili kot, od Jugoslavije, je bila Slovenija kot druga Švica. In po Ameriki, vsi so nas tretirali kot druga Švica. Zdaj smo pa zaostali, še skozi se super živi.
Mm.
Moj plan je, da se vrnem sreje prej nazaj. Ampak lahko se tudi od Švicarja, okay? Mar si kaj naučimo. Ne?
Kdo miš, da se bi to mogli naučiti? Politiki? Ali vsi?
Tudi kultura.
Tudi kultura.
Tudi splošna kultura.
Da.
O plačevanju davko.
Mm.
O vlogi države. O tem, kaj se prijavi, kaj se ne. Kaj se tretira kot sprejemljivo, kaj se ne. No. Tega ni. In tudi, kakšni ljudi kakšne ljudi sploh želimo imeti na vodilnih mestih, ne? Kaj je spremenljivo? Ne? V naših državi izgleda, da je marsikaj spremenljivo za vodilne države.
Vodilne pozicije, da.
V Švici ni. V Švici ima tudi malo drugačen sistem. Kar se tiče organiziranosti države, imaš kantone, pa imaš zvezno vlado.
Da.
In tam v zvezni vladi, ti, ko si parlamentu, v švicarski parlament ne more priti kar vsakdo. Ampak to so ponavadi starejši ljudje, ki imajo neke dosežke za sabo. Ne? Pri nas pa praktično lahko si študent pa se prijaviš, lahko si brez kakšnih koli izkušenj pa si prijaviš v parlament.
Zdaj mišljaj, da bi moglo biti bilo boljše, da je neka ta barijera za vstop?
Ne, nisem za to, ampak to mora biti barijera preko tega, kaj ljudi volijo. Ne,
okay, razumem,
nekdo ima
razumem, voli, da.
Pravico, da lahko
torej, da ne rečemo, ti ne smeš iti, ampak da mora biti ljudi, volilci toliko zreli, da izberejo prave ljudi za tako. Prave pozicije.
Okay. Izvolili smo, to, kaj smo izvolili, to imamo. Ne?
Da, to je res. Čakamo druge volitve, da vidimo, kaj bo pol. Ampak da, ne bomo zdaj tukaj poimensko pa šli detajle, ker nismo zato tukaj. Kaj pa življenjski standard v Švici?
Jaz sem vedno navdušen, ko pridem v Slovenijo in pol rečem, ok, sem v Švici, v Curihu in pol. Prva asociacija je, wow, v Švici je pa drago. Ne?
Da.
Mislim, apsolutne cene so visoke. Treba se zavedati, da tam je davek na dohodek je 17%, ni 40%, 30%. Plače so že v štartu duplo večje. Ne? Torej, na koncu, ko primerjaš kupno moč, si v Švici bistveno na bož. Ne, sploh za mlade, ki začnejo prvo službo, pa da nekaj daš lahko na stran, kljub temu, da nimaš svoje nepremičnine, pa plačuješ hrano, vse živo, najemnino, si uspeš nekaj dati na stran. In tudi kupici lahko dober računalnik, dober mobitel in tako dalje.
Ne rabiš vsakega evra trikrat obrniti pa gledati.
Standard je visok.
Da.
Čeprav mislim, da če imaš v Sloveniji solidno plačo, se da za moje pojme boljše živeti.
Daš, možeš tudi malo pameten biti s svojim darom, ne?
To definitivno.
Da, brez tega ni
to, to je manjko, ki, ki v Sloveniji je vse prisoten.
A kaj, finančna pismenost? Ali...
Finančna pismenost. Tudi to, kar sem govoril o startupih.
Da.
Naš, kak startupi nagrajujejo zaposlene prek opcij. Kaj to sploh pomeni?
Da.
Kak bi sploh lahko imeli več takih firm v Sloveniji? Ker v Sloveniji takih firm nimamo. Imamo, ko jaz sem govoril tukaj, oh, te investitori, pač vsaka firma dobi investicijo, ne? Pa ni tak, ne? V Sloveniji sem pogledamo, kdo je dobil investicijo, pa vidimo par firme. Ne? Mm. Je ena taka platforma, cloud platforma, kot je Amazon, podobno. Potem je druga, je ena firma, ki proizvaja papirnate, kartonske palete. Znaš, palete so lesene, ampak oni proizvajajo kartonske, dobili so 100 milijonov.
Potem moje, je pa, ker je to kar ena taka kritična zadeva.
Tega ni.
Da.
Nijemo kapital, nijemo, v Sloveniji nijemo kapitalske trga, nijemo finančne pismenosti. Ljudi imajo svoj denar samo v depozitu na bankah. Zdaj banke ti še ne dajo niti obresti. Tako da obstaja druge stvari. V Švici je to popolnoma drugačno. V Švici ljudi že zgodovinsko so bolj finančno pismenost. Mm. Banke imajo zelo pomembno vlogo v družbi.
Imajo to nekako, kako bi rekel, vgrajeno v nek šolski sistem, ali to od doma pride z vzgojo, ali odkot je ta večja mera finančne pismenosti, če mora da znaš?
Jaz sem slišal, da nekatere družine, ko otrok dopolni, rečemo, 5 ali 8 let,
da?
Darilo, ki ga dobi otrok, je prašiček. Ter prašiček zadrobiš.
Šparavček nekaj, da.
Šparavček. In tak, taka je folklora, da špicari so šparavni in zapravljajo denarja za brezveze.
Mm-hmm.
Ampak popa, ko ga zapravijo, zapravijo nekaj druge. Dajo v nek posel, dajo v nek podjetje. Da. Dajo v delnice podjetja. Podjetje, ki ima perspektivo. Ja. Tega, vse je, vse Slovenci smo zelo šparavni, sem, mi pol ne znamo iz tega.
Da, šparati je vredo, samo denar, ko stoji na enem mestu, se nič njema ne dogaja. Zgublja, se zgublja, ne. Tak enkrat sem videl sem nek uno, izrez, tak, ta YouTube reel, ne, ne, shorts, kratek posnetek na YouTubu, od enega ameriškega multimiljardera, je rekel, gle, ko bi moj sin, ne znam, 3 leta star, tuk pa tuk let nazaj, sem rekel, ja, ti že dobil vsak, ne znam, vsak teden ali vsak mesec, mislim, da bi teden, je rekel, $5. Je rekel, od tega enega boš, enega boš dal nekomu. Enega si boš prišparil, s tremi pa lahko upravljaš, kako se ti vidi. Ampak 5 bo dobil, ni to znaš, da bi 3 ti bom dal, enega bom ti bom pa ja šparil, pa enega bom ja za tebe dal, ne. 5 jih imaš, enega moraš dati, enega prišpara, 3 porabiš. In so šli na neko silo in malo je rekel, ja bi, koja kolo. Pa mu je, pa je rekel, ate, daj, sej kupi si, sem imaš denar. Pa je rekel, ne, $2 sem že potrošil, a koja kola, ne znam, recimo da $1.5. Je rekel, kaj boš daj naredil? Je rekel, lak ti ja posodim, samo boš mogu mi več vrnit. Lak pa drugič prošparaš, ali pa zdaj ne moreš kupiti, pa boš drugi mesec. In pa ne znam, kako so rešili, sem tako mi bo zanimivo se videlo. Znaš, malo dete je tako začetka malo, da v tej smeri recimo razmišlja, znaš, vse tuk da ima nek koncept recimo pol tega.
Da, to v mladosti je najboljše. To je ena dobra knjiga, to je ena najbolj znanih knjig na tem področju je ta Bogati očka, revni očka.
Da, Rich Dad, Poor Dad.
To točno o tem govori. Vredno za prebrat.
Kaj bi ti svetoval za finančno pismenost Slovenca. Kje začeti, če nimaš?
Materijala na internetu je...
Brdo.
Brdo. In mislim, da je internet ena najboljših stvari, kar se je zgodila človeštvo. Praktično, ne glede, kje živiš, imaš vso znanje sveta na, praktično na dlani. I sam se lahko krkoli naučiš. To, kar sem to, kar sem se ja sam naučil, to začetek iz strojnega učenja, to je bil zgolj samo internet. Ne?
Interneta.
In finance, vse to ni nič drugače. Ne? Tudi je dobro, da probaš kaj s svojim narjem, zato ki tukaj se še najbolj naučiš.
Da, iz napak, ne. morda še zadnja stvar, pa pokončamo počasi. Je pa kakaj stvar, da se malo pohvalimo, ki je pa pri nas boljša, kot pa v Švici? Ne bo še, sem. To bi ti znal, ki si tam.
Ljudje.
Ljudi? A, ok.
Ni potrebno, kaj prej. Vse ljudje so gor super. Da. Sem, meni je tukaj lepše.
In praviš, da časom bi rad se preselil nazaj za stalno? Slovenijo.
Slejko prej.
Slejko prej. Ja, to je lepo čut, da se taki, ko si ti, mladi, uspešni, kaj bi še rekel, motivirani ljudi, da razmišljajo v tej smeri. In mislim, da če bilo več takih kot ti, ne bi imeli debat o begu možganov in prihodnosti Slovenije in tak dalje.
Se mora biti nekaj bega možganov, ne?
Da.
Da gre ven, ampak ti moraš ustvariti pogoje, da se oni vrne.
Da.
Ne. Če pa jih ni pogoje, pa si jih pa moraš samo ustvariti.
Mm.
Ne. Ja imam privilegij, da lahko to, kaj delam na daljavo. Ne.
Da.
In zdaj, tudi če se vrnem, jaz bom lahko še vedno to, kar želim delam na daljavo. Ne.
Mm.
Lahko pa bomo tudi kako novo zgodbo odprli v Sloveniji.
Rok, bi še kaj povedal?
Ne, jaz sem užival v tem. David, upam, da si zdržal.
Rok, najlepša hvala za vse informacije, obrazložitve. Ja mislim, da marsikdo zdaj lažje razumel to področje umetne inteligence, tudi startupov pa. Mogoče kak malo si dal misliti o standardu življenja pri nas, pa mogoče v tujini, konkretno v Švici ali pa še kje drugi. Tako da, kako bi rekli, Rok je rekel, da je pri nas lepše živiti, ampak da so neke zadeve za spremeniti. Tako da, tako pravijo, če začneš pri sebi, je dost, potem pa to razširi počasi. Kako hitro pa se razširi, bomo videli. Tako da, Rok, najlepša hvala. Srečno pri tvojem delu, tebi, tvoji firmi, vsem sodelovcem. Vidim, da imate velike plane, tako da samo jako dalje pa, da bo kak novi prelom v tehnologiji, ali pa breakthrough, ne?
upamo, da ne od tega preboja samo v medijih, ampak da bo realnost.
Da, da. Ja, to je to. Rok, hvala lepa, da si bil z nami. Pa se vidimo, čujemo, ko boš spet kaj iz Švice pršil.
Hvala vam.
Ajde.